Tere õhtust ja Jumala rahu teile kõigile. Kui meeldib, kui te kõik ütleksite vastu ka Jumala rahu ka sulle.
Jumala rahu ka sulle.
Tänään. Loeme koos ühe teksti Galaatia kirja viimasest peatükist, 6. peatükist. Kohe algusest, esimesed 5 salmi ja lisaks 7. salmi. Kui inimene ka satuks mingisse eksitusse, siis teie, vaimulikud, parandage niisugust jälle tasase vaimuga ja valva saa ise ennastki, et kui sind, et ka sind ei kiusataks. Kandke üksteise koormat ja nõnda teie täidate Kristuse käsku. Sest kui keegi mõtleb enese midagi olevat, ilma midagi olemata, see petab ise ennast. Ent iga üks katsugu läbi oma töö ja siis on tal üksi eneses kiitlemist, mitte teisele. Sest iga üks kandku oma koormat. Ärge eksige, Jumal ei anna ennast pilgata, sest mis inimene külvab, seda ta ka lõikab. Ja 8. salm ka. Sest kes külvab oma lihale, see lõikab lihast kadu. Aga kes külvab vaimule, see lõikab vaimust igavest elu. Aamen. Täna tahaksin teiega jagada üsna tõsiseid mõtteid ja selle eesmärgiks on võimaldada meil ennast mõõta Jumala sõnaga. Panite tähele, esimeses salmis Galaatia 6. peatükis oli märgitud teie vaimulikud. Ja ma panin sellele lõigule pealkirjaks enda jaoks vaimuliku inimese karakteristika. Uues testamendis on vaimulikust inimesest rohkesti juttu, aga samuti on juttu ka mitte vaimulikust inimesest ja Paulus tarvitab seal sõna hingeline. Meie keelt on tõlgitud lihalik inimene, aga peaks olema hingeline inimene, aga siin siis vastukaaluks vaimulik inimene. Õige paljud piibli tõlgendajad on, nagu ma julgen öelda, tõlgendanud ka Korintuse kirja kuidagi ühekülgselt. Näiteks ollakse selliselt seisukohal, nagu Korintuse kogudus tervikuna oleks olnud väga madal ja väga isegi väga patune, kuid võtame näiteks 12. peatüki esimese salmi. Siin on öeldud, mis puutub vaimu annetesse, aga jällegi peaks olema, mis puutub vaimulikkusesse või vaimuliku inimesse. Seega siis Korintuse 12, 13, 14 käsitab asju, mis puudutavad vaimuliku inimest. On loomulik, et vaimuliku inimese varanduste hulka just nimelt kuulub see võrratu anni täius, mida meie nimetame pühavaimu anniks, mis toob endaga kaasa kõik selle, millest räägib 1. Korintuse 12. peatükk, samuti 13. peatükk. Ja need on koos, neid ei tule eraldada. Aga tuleme nüüd Efesuse kirja 6. peatüki juurde ja vaatame ja vaikselt teeme seda palvetades. Ma annan teile nõu, kui teie mind kuulate, siis palvetage endamisi. Ja paluge, et Jumal selle sõnaga pääseks südame juurde. Esimene asi, milles siin selles tekstis jutt on, mis ise loomustab vaimuliku inimest, et ta on tasase vaimuga inimene. Kui teie loete mäejutlust, siis Jeesus seal ütleb, õndsad on tasased. Õndsad on tasased. Kord see sõna hakkas mind huvitama ja ma uurisin, mida see tasane õieti siis seal tähendab. Ma olen sellest teile rääkinud. Osa teie seast juba on seda kuulnud. See sõna tasane tähendab seda, et see osa, mis hobuses, seda sõna tarvitati hobuse taltsutamise juures Kreekas, see osa, mis hobuses oli metsik, see tuli taltsutada. Aga tegelikult tema väärtuslikud omadused, neid mitte heidetud välja, sest siis ei oleks enam hobust alles jäänud. Nii ka Jumal meiega talitab, et see osa, mis meie sees Jumala vastu töötab, see osa, mis meid teeb Jumalale sobimatuks, mille tõttu Jumal meid ei saa kasutada. See olgu meile kõigile teada, et iga üks, kes on tulnud Jumala riiki, kes on sündinud ülevalt, saanud Jumala lapseks, teda Jumal ei aseta mitte korvi ja ei hellita teda ööd ja päevat, vaid tema päästmise, inimese päästmise eesmärk on, et tema saaks omakorda kasutatavaks tööriistaks või kasutatavaks inimeseks teiste heaks. Teiste heaks. Kui siin on keegi noor usklik, siis pea meeles, et kohe pärast seda, kui sa oled ülevalt sündinud, on Jumala eesmärk sind kasvatada, et sa võiksid elada teistele inimestele õnnistuseks. Ja kui sa oled juba vana usklik ja tegeled selle probleemiga, kuidas ise vaimulikult kasvada ja kuidas Jumala õnnistusi saada, siis lase Jumalal vahel sulle ka seda öelda, et kuule, ära tegelegi nii väga palju enesega, vaata ka teistele. Jumalal on sind tarvis teiste heaks. Kas sa oled selle mõttega nõus? Kas sa mõistad seda, et see, kes sinu kõrval istub, see vajab sind? Kui tuled koosolekule, siis ära tule üldse selle eesmärgiga, et endale midagi tingimata saada. Jumal annab neile, kes teiste pärast on liikmel. Kui sina tuled, et teisel õnnistuseks olla, siis Jumal annab sinule ka õnnistuse. Kui sina tuled Jumala kotta ainult selle eesmärgi, et midagi saada, siis kindlasti varsti sina koged, et tuleb selline koosolek, kus eriti midagi ei saanud. Ja siis sa ütled, ma järgmine kord enam ei tule. Aga kui sa tuled koosolekule sel otstarbel, et olla kellelegi õnnistuseks, ära sea oma normi madalale. Võta selline julgus issandalt, et tuled koosolekule ja mõtled endamisi tänu Jumalale. Mina tulen siia selleks, et olla täna õhtul võtmeks, et Jumal saaks seda kogudust tervikuna õnnistada. Ja kui oled istud siis pingil ja elad südamega kaasa koosolekule ja palvetad, siis varsti tunned, et Jumal õnnistab sind. Ja on võimalik, kui oleks, kui saaks kontrollida koosoleku lõpul inimesi nende vaimuniku pagasi, mida nad on saanud, siis võibolla sina just oled kõige rohkem saanud. Olgu see sulle julgustuseks. Jumal on sind kutsunud teisi aitama. Sõna algas nii. Kui ka inimene satuks mingisse eksitusse, siis teie vaimulikud parandage niisugust jälle tasase vaimuga. Vaimuliku inimest ise loomustab tasadus. Ma olen väga imestanud mõnikord, ma ei ole mingi täiuslik inimene, olen imestanud mõnikord selliseid vanemaid usklik, eriti vendi, kes kui käsitada on vaja teist inimeste puudusi ja vigu ja nõtrusi, siis kasutatakse kuidagi sellist tooni, mida võiks näiteks sõjakomissariaadis kuulda, kui komissar hakkab pragama oma alluvatega, õiendama nendega. Kuidas on see mõeldav, et üks usklik inimene loodab teisele usklikule midagi head sellega teha, kui ta võtab teda nii, nagu öeldakse, tõsiselt käsile. Tasase vaimuga, ei ole öeldud tasase hingega, sest siis oleks küsimuses sinu karakter. Kui sa ütled, mul pole üldse sellist karakterit, siis Jumal ütleb, et karakter jätta ukse taha. Siin, kui mina sind kasutan, siis mina sinu karakteri puudusi ja voorusi eriti esile tõsta ei saagi. Aga tasase vaimuga, see tähendab, et sa oled täiesti Jumala vaimu meelevallas. Kui me räägime vaimulikust inimesest, siis vaimulik inimene on see, kes on Jumala püha vaimu vastu võtnud oma ellu ja kes Jumala püha vaimuga sellest hetkest peale arvestab ja annab talle meelevalla enda juures sellist tööd teha, et ta oma korda võiks Jumala heaks olla tööriist teiste kasuks. Saite te minu keerulisest lausest aru? Jumal teid õnnistagu. Kui ma nüüd teie peale vaatan, siis mina olen kaugel sellest praegu ära, et ma ütleksin, minu ees on hulk lihalik usklike. Ei. Vaid ma arvestan, et siin istuvad vaimulikud usklikud, kes on annud ennast issandale üle. Mäletad seda hetke, mil sa issandale ütlesid, issand, ma annan ennast kogu oma olemusega sinule. Kui sa andsid ennast issandale, siis Jumal võttis sind ka vastu. Kui Jumal võttis sind vastu, siis asetas ta sind ka selliste inimeste ritta, keda tema kasutada võib. Sest inimesed, kes end temal on annud, neid issand annab omakorda teistele. Ja Jumal on nüüd sind annud teistele. Jumal on sind, kallis õde ja vend, annud kogudusele. Ma tunnen sisemist erutust, kui ma seda räägin, sest ma tean, et Jumal on ka mind annud kogudusele. Ma töötan, nagu te teate, Haapsalu koguduses ja meil on väga hea vahekord, meil on soojad, väga meeldivad koosolekud. Mul on hea minna kõnetooli, inimesed silmadega juba tervitavad, sest ma tean, Jumal on mind andnud nendele inimestele. Ma ei ole nendele inimestele mingiks ristiks kaelas. Vaid ma tean, et Jumal on mind õnnistuseks annud nendele inimestele. Selle tõttu vastutus Jumala ees suur. Mul on igakord värin südames, kui ma hakkan kodunt minema, mul on pikk kirikutee, nagu te mõistate, igakord Kärdlas hakkan sõitma, et koosolekule minna. Pikk tee. Hommikul kell 6:30 tuleb minul juba asuda kirikuteele mõtlemisele ja alles kell 10 on koosolek. Kui kolmapäeval, siis juba kella 2 tuleb teile asuda, et 6:30 olla koosolekul. Õhtu kell 10:30 jõuan jälle oma koju. Aga kordagi ei ole selline tunne, et kui koorma või kui raske. Vastupidi, hea meelega lähen, aga see mure on hinges. Kas mina olen vaimulik inimene, keda Jumal võiks kasutada teiste heaks? Aga nüüd kallis õde ja vend. Jumal on sind teinud vaimulikuks inimeseks selleks, et sa võiksid teisi aidata. Üldkoosolekus, kes viibis siin, üks vendadest rääkis sellest, kuidas meie kaldume üksteise vigu edasi kandma teistele. Sa võid tõepoolest seda edasi kanda teistele, aga kannad sa koormakandjana, kannad sa osavõtjana, kannad sa parandajana seda teistele. Eks me siin kõik ole eksinud. Armsad vennad ja õed, andku Jumal meile täna armu. Tõsiselt Jumale ees seista ja mõelda, kas ma olen selline tasase vaimuga Jumala inimene vaimulik inimene, kes parandab teisi. Ja nüüd mõtle järele, on sul õnnestunud kedagi parandada? Või oled sa kuidagi saanud tuntuks selle poolest, et inimesed, kellega sa kontakti saad, sa kuidagi masendad neid, rikud neid. Ma tean sellised inimesi ka, kelle mõju kaasusklikele ei ole positiivne. On kurb. On normaalne, et vaimulikusklik parandab oma kaaslast. Kas sa täna oled kellelegi nõtrale ütelnud mõne toetava sõna? Kui vajalik see on? Või oled sa olnud vaimulikult viisakas inimene? Maailma inimesed meie ümber sageli käituvad nii, et meil on raske, aga kuidas sina käitud? Kui vaimulik inimene. Mõnikord tulevad üllatavad olukorrad. Pühapäeva hommikul näiteks ma nägin, üks vana inimene tahtis tulla bussile, millega ma sõitsin, ja ma hüppasin üles, et tema pakki vastu võtta ja teda bussi aidata, aga ta siiski jõudis oma pakkikise ennemukse vahelt sisse. Õhtul, kui tagasi tulin, tema jälle bussis. Mina hakkan bussi astuma tema ka seal ja küsib minu käest, kuulge, kes teie niisugun olete? Ma ütlesin, et miks see teid huvitab. Aga kuulge, teie tõusite hommikul üles, et mind aidata, te peate natuke teistsugun olema. Tavaliselt ei aidata vanu inimesi. See on väga tühine, kuidas ütelda, šest, aga ometi minu südames oli soov aidata seda vana meest bussi ukses sisse. Ma südames tahtsin teda aidata. Ja õhtul tuli välja, et on minu lähedane sugulane ja tundis suurt rõõmu, kui ma ütlesin, kes ma olen ja millisel teel ma olen ja mida ma täna olen teinud. Tal oli hea meel, ütles, oi, tahaks kokku saada ja pikemalt neist asjust rääkida. Ja see oli natukene purjus. Aga ma mõtlen nüüd seda, kuidas meie suhtume neisse, kellele on hingevaenlane kurja saanud teha. Kui hingevaenlane on kedagi lüüa saanud, sa kallis Jumala laps, ära mine, ära löö sina teda ka. Kas sa saad aru minust? Meie koguduses oli üks sõde, kellele hingevaenlane on saanud kurja teha. Ja ta kadus meie hulgast ära. Ja olen teda oma südame palvetes kannud. Ja kord näen seda noort inimest kaupluses. Mina olin seal ostmiseesmärgil ja tema ilmselt tuli ka midagi ostma. Ja ma unustasin ära, et see on kauplus ja et see on üks võõras koht ja siin on võõrad inimesed. Ma tõttasin selle inimesi juurde, ütlesin, et kuule, et kas sa lubad, ma kallistaksin sind? Ma olen nii kaua igatsenud sind näha. See tuli nii impulsiivselt, see tuli nii kähku mu südamest. Ma haarasin tema õlgadest kinni ja ütlesin, et küll mul on hea meel sind siin näha. Ilmselt see avaldas temale sellist mõju, et ta ei osanud mulle midagi vastata, nagu Peetrus muutmise mäel küsib mu käest, et kuule, kas ma võin siin kuidagi aidata millegagi? Ma ütlesin, et ei mulle mingit abi vaja. Ja nüüd saatis mulle ühe õega, ühe teise vanema õega saatis mulle hiljuti sõna, tulgu ma ja võtku aega tema jaoks, et temaga rääkida. Ärge mõelge, et ma tõstan siin kuidagi ennast esile. Ma tahan öelda vaid seda, et küll on kurb, et siiski vaimulikud inimesed selliseid teeneid nii harva teistele nõrgematele osutavad. Kas sa ei tahaks oma südames täna Jumalaga lepingu teha? Muutuda hellaks ja õrnaks nende suhtes, tasaseks nende suhtes, kes sinu parandavad sõna, kätt või südant vajavad. Kas sa võid sellele aamen öelda? Jumal sind aidaku. Teine asi, mis siin on öeldud. Ja valva sai see ennastki. Vaimulik inimene on kohustatud ennast kontrollima ja kui ta on kohustatud, ma annan teile teada ühe jumaliku reegli. Kui Jumal meid milleski kohustab, siis on ta meile ka, kuule nüüd hoolega, andnud selle vaimu. Sest siis sa läheksid Jumal ette, ütled niimoodi, et Jumal, sa oled annud mulle nii raske ülesanded, ma ei jaksa seda täita, sa oled annud mulle sellise käsu, mida ma täita ei suuda, kuidas sa Jumal niimoodi teed, sa ei ole ülekohtune Jumal. Siis Jumal ütleb sulle, aga ma andsin sulle oma püha vaim ja püha vaim annab sulle meelevalla ka ennast kontrollida. Siin on siis kaks asja. Sa pead end kontrollima, sa võid end kontrollida. Sa suudad end kontrollida. Nimelt, kui meie tahame teisi parandada ja teisi aidata, siin koguduses tuleb seda ju palju ette. Ma usun, et vend Rein, kes teie tööd juhib siin, küllab, tal tuleb seda väga palju ette ja usun, et see tekitab temale aga palju muret mõnikord. Aga Jumal annab selleks erilise meelevalla. Kuid, kui sina pead teistega töötama ja teisi, kes eksivad ja keda hingevaenlane allapoole tõmbab, jälle taas tõstma, siis apostel püha vaimu läbi ütleb, aga nüüd valvaga ise ennast. See tähendab, hoia oma meelsus sellisena, et sa ei arva, et sa oled teisest kõrgemal. Mitte sina ei ole vägevam teisest ega kõrgemal teisest, vaid lihtsalt Jumal on annud sulle armu. Sa oled vaimulikuks inimeseks saanud. Sa oled vaimulikult täisealine või täisealiseks saamas vähemalt, et sa võid osutada teisele seda abi ja samal ajal jälgida hoolega, et kurat sind ennast ühest nurgast alla ei veaks. See saatan on kange mees just kiskuma ka neid inimesi, kes teisi parandama lähevad. Ja olen tähele pannud, et need, kes teisi lähevad parandama mitte tasase meelega, nad teatud määral on juba saatana käes. Ütle teisele paha sõna, heida teisele ette, et teine on eksinud, tegelikult juba ise oled saatanast mõjutatud. Keegi Jumala riigi sulana on ütlenud nõnda, et üks mees, kes tigeda kõnetooniga kõneleb kantslist, ei oma Jumala armastust. See ei ole Jumala armastuse toon. Ja olete teie ehk seda tunnud, mina olen seda tunnud, et sa mõne niisuguse autoriteetse vennaga vahest kohtud ja sa tajud oma vaimus, et ta on sinu suhtes üle olev. Sa ei leia temaga sellist sooja kontakti. Mida kõrgem keegi on vaimulikult, seda sügavam ja soojem on tema kontakt kõige lihtsama usklikuga. Ja kui seda ei ole, siis ta on lihtsalt paljas silmakirja teener, kes kannab kindrali kuube, aga südame poolest mats. Vaimulik mats. Sest kas pole õige, et kurja sõna ja tigedat sõna ja etteheidet oskab iga üks teha? Kas pole õige? Pole tark tarvis olla, et teiste vigu näha. Aga on tarkus parandada tasase meelega. Ma olen selle asja pärast Jumalat väga palunud. Jumal anna mulle armu. Jumal anna mulle armu olla abiks just nõrkadele. Olla abiks just neile, keda saatan on saanud lüüa. Ja issand, lase mul nendele läheneda mitte kunagi rusikaga, vaid palsamiga. Palsamiga. Ja Jumal annab seda armu. Ma olen kogenud seda, mida Jumal teeb. Ma olen mõnel korral ühe viletsa armetu inimese juurde läinud, et teda aidata, ja ma pole ise märganudki, et ma olen temaga rääkides ise põlvedele laskunud. Jumal tahab, et me võiksime üksteisest selliselt suhtuda. Valva ennast. Mida alandlikum sa seal juures oled, see on vaimulikkuse tunnus, seda vähem on saatanal sinu üle meele valda. Jätta see endale meelde. Kolmas. Vaimulik inimene teadlikult kannab koormaid. nimelt teiste koormaid lisaks oma koormale. Pärast me tuleme selle juurde veel. See tekst on selles mõttes salapärane, et siin on kaks korda koorma kandmisest juttu, nagu te kuulsite. Esimene kord, kantku teiste, kantke üksteise koormad, seega siis teiste koormaid. Teine kord on öeldud, kantku oma koormad. Kui me selle juurde jõuame, siis ma puudutan seda lähemalt. Aga nüüd sellest esimesest koormast. See sõna, mida siin kasutatakse kreeka keeles, tähendab õigupoolest sellist ülirasket koormat, mida asjaosalisel endal vaimulik inimene kantku teiste koormaid. Ja võib-olla on treenimiseks üsna mõistlik, et kui sa reisid nagu mina õige sageli reisin, siis harjuta ennast võtma mõne vananimese raske kohver. Kanna seda. Ameerika Ühendriikides on nõnda, et inimesed, kes kõrgkooli jõuavad ja kõrgkooli läbi teevad, neid õpetatakse väga mitmesuguses kultuuris. Õpetatakse ka muuseas just selliseid algelisi viisakusi täitma, nagu naiste rahvale ustavama, eeslasma minna. Kui keegi vanem inimene läheb, siis tema koormaid kandma, seda peetakse täiesti normaalseks. See kuulub nagu elukultuuri juurde. Mina usun, et meie taevane Jumal on ka nii tark, et ta on ütelnud näiteks lastele, austage oma vanemaid. Ja kui nüüd siin on noori usklikke, kes väga paluvad, et püha vaim neid täidaks ja et Jumal neid kasvataks ja teeks neist vaimulikud inimesed, mida nooremalt, seda parem, siis Jumal algab ka õigest otsast pihta. Jumal ütleb nõnda, et austa oma vanemaid. Ja meenuta sina, noor usklik, kes sa siin oled, millal sa viimalt ütlesid oma emale, kuule ema, on sul mulle ka mingeid ülesandeid anda? Kas ma kuidagi võin sind aidata? Millal see viimati juhtus? Võimalik on, et sa tõttad kiiresti oma lauluharjutusele ja koosolekule, ja ema vangutab pead ja ütleb, et jah, minu laps käib kirikus küll, aga ma ei tea, kas tema muutunud sisemiselt on. Mind ta eriti aidata ei taha. Sa ise tead, kuidas sellega on, aga minu südames on see asi küll olnud. Mina usun, et meie vaimulik kasvamine algab ikka meie elukeskkonnast. Ja Jumal on annud selle kohta ka eri tõotuse, kes oma vanemaid austab ja sõna kuulelik vanematel on selle elu pikendatakse. Nii et Jumal ka võib elu pikendada ja ta teeb seda. Ja kõige olulisem on, et sa muidugi koormaid kannad igas mõttes. Igas mõttes. Mitte, et sina teistele lastiks oled, istud lausa teiste õlgadel ikka, jagad kõik oma muret ja häda aina teistele ja unustad küsimast, kuule, kas sinul ka on mingi koorem, mida mina võiksin kanda. Üks tütar kirjutas oma isale kirja, tütar on juba abielus, ja kirjutas oma rahalistest raskustest ja perekonna raskustest üldse isale. Isa tõsin usklik inimene, isa kirjutab kohe tütrele vastusest, isa oli jõukas mees. Ja ta sai tütrekirjast aru küll, et tütar tahtis rahalist abi saada. Kirjutab oma tütrele vastu nii, et aga tütar, sa pole ainsastki asjast mulle kirjutanud, mille eest sul oleks põhjust Jumalat tänada. Ja rohkem midagi, saatis kirja ära. Tütre kiri tuli õige kähku. Isa, anna andeks, kui su kiri tuli, jäin mõtlema ja ma leidsin rida asja, mille pärast võib Jumalat tänada. Ja kui ma siis hakkasin Jumalat tänama, tulid meile majanduslikult head sõnumid. Jumal aitas meid. Meie saime hädast välja. Ära aseta oma koorem teise õlale, vaid anna ruumi, tee oma õlg laiaks. Teine võiks toetada sinna. Kuidas on võimalik, kui nõrgem sinule tuleb, peaks toetuma? Kuidas see on võimalik, kui sa ennast hästi sirgu ajad või? Ei, siis kui sa ennast lase tällä puolelle. Minun poja nainen, kui lapset olid veel väiksemad, siis tema armastas, ta on ise väike nainen, siis tema armastas oma lapsi mitte süles kanda, vaid ta võttis neid kukile. Tal oli nii kergem. Ja kallid usklikud vaimulikud emad, ma võtan austuses mütsi maha teie ees. Mitmed emad on oma südant minuga jaganud ja ma olen ikka ja jälle imestanud, kui kaua on nad koormaid kannud. Nende lapsed on nende turjal, nende südamed turjal. Sellised emad on austusväärsed. Nad palvetavad, nad vaikivad. Lapsed on nagu nad on, teevad nad, mida nad teevad, aga emad kannavad seda koormat. Üks ema ütles, mis ma siis pean oma lapsega tegema, kas ma pean ta kodunt välja heitma selle tõttu, et ta minu jumalat ei teeni? Ei. Ma armastan teda, ma palun tema eest. Ma elan temaga koos, ma tean, kus ta käib, ma käin temaga seal koos. Mu palved saadavad teda kõikjal. Kas te olete kuulnud seda lugu, kuidas üks ema kandis oma tütre koormat, kellest sai selline halvade kommentega laps? Ta läks ja jättis kodu maha. Ema võttis kätte ja läks sellistesse asutustesse ja jättis igasse sellisesse asutusse oma pildi. Ja laps kord nägi ema pilti. Ja ta teadis, mis see tähendab. Ta teadis, et ema palvetab tema eest. See laps tuli tagasi, sellest lapsest sai usklik. Ma toon teise näite. Billy Graham jutustab ühest mehest, ühest väga kurjast, halvast mehest, kes omakord oli abielus, kelle isa oli olnud väga, väga paha, väga kuri, peksnud teda päevast päeva. Ja kui ta abielus ja temal kaks poega sündisid, siis ta ei olnud nendega ka palju parem. Aga üks jumala inimene käis nende maja juures seal tööl. Ja see võttis kogu selle raske perekonna oma õlgadele, hakkas jumalat paluma. Ja lõpuks õnnestus tal seda naist juhatada koosolekule Billy Grahami kruseidile. Ja ühel ta igatses ja ta kavatses ka seda meest koosolekule tuua. Ja ta palus selle pärast jumalat. Ja see mees sai ühe vaba õhtu, ta oli bussijuht ja sõitis siis koju, kuid kõrtsis ta kunagi mööda läinud. Ta läks sinna sisse, jõi ennast täis ja siis läks koju. Aga sel õhtul millegi pärast ei saanud ta seal kõrtsi juures mitte oma masinat kinni, sõitis koju ja oligi see usklik vend seal ja võttis ta kaasa, tõi ta koosolekule ja temas sai jumala laps. Ta muutus. Teate, ta oli selline, et ta ei osanud kirjutada ega lugeda, kuigi ta oli bussijuhiks saanud. See oli Austraalias. Ja siis katuliku nunnad, kaks katuliku nunna ütlesid, me võtame nüüd teda oma tiiva alla. Nemad olid need teised järgmised vaimulikud koormakandjad, kes õpetasid seda meest lugema ja kirjutama ja paluma. Ja teate, see mees on nüüd Austraalias tunnustatud ja tuntud jumala sõna kuulutaja. Kui sina paned oma õla, oma vaimuliku õla teisel alla, ja kannad teise koormaid, usu, sa viid seda teist inimest jumalale lähemale. Ja sa võimaldad jumalal oma häid plaane tolle teise juures teostada. Ega te ometi ütle, et mu jutlus on täna väga, väga tuim ja väga tühi. Ma räägin nii eluliselt tähtsatest küsimustest. Ja ma usun, et jumalal on midagi iga lõigu puhul sinule öelda. Jumala rahu neile, kes peavad sõidule minema minge rahuga. Neljas asi on, ei mõtle endast eriti palju. See sõna eriti võiks vahel ära jätta. sest kui keegi mõtleb enese midagi olevat ilma midagi olemata, see petab iseennast. Vaimulik inimene lihtsalt ei mõtle endast midagi. Või teiste sõnadega ta on suhtumises endasse oma töösse väga objektiivne. Ta ei arva, et tema midagi on, sest ta pole midagi. Kas sa saad aru, mis see tähendab, et sa pole midagi? Sa lihtsalt ei ole midagi, sest kõik, mis sa oled, oled Jumala armust. Mõnikord, kui on juhtunud, et mõni inimene seda küll väga vähe ja harva on juhtunud, et mõni hakkab mind kuidagi kiitma, siis ma hakkan lihtsalt naerma. Ma ühele vennal ütlesin niimoodi, et kuule, sina nüüd jamad. Ma ei tarvita muidu seda sõna. Sellel ei ole mõtted sees. Ma tean väga hästi, kes ma olen. Ilma Kristuseta hirm tuleks peale. Kus ma siis oleksin? Vaimulik inimene ei mõtle endast palju. Kas te teate, millest tulevad kogudusse sellised elektrilised vahekorrad? On kas vendi või õdesid, kes midagi endast arvavad. Ja nendega on raske hakkama saada. Vaimulikud inimesed suudavad pidada üks meelt. Vaimulikud inimeste vahel on armastus. Kas te olete mõelnud sellele? See on sula selge tõde, mida ma praegu räägin. Sest Jumala armastus on valatud meie südamete sisse. Ükskõik kui lihtne sina oled ja kui tähtis sina oled, ühtmoodi oled sa Jumala inimene. Kui Jumal on sulle kohustusi, suuremaid kohustusi annud, siis see tähendab seda, et su kõnnak peaks olema selle võrra raskem, tõsisem ja vastutustunne suurem. Aga enda arvamus, see jääb ikka madalaks. Kui keegi küsib, mis sa endast arvad, siis teb, ma ei arva endast midagi. Ma olen teile rääkinud, kuidas Jumala mees Smith Wigglesworthi käest küsiti, et mis moodi sinul nende tunnetega on ja kuidas võibolla sa ka tunned ennast vahest sandisti ja halvasti. Siis ta ütles niimoodi, et Smith Wigglesworth ei küsi üldse enda käest, mida ta tunneb. Ära küsi enda käest, mis mina olen. Vaimulik inimene esita endale seda küsimust. Vaimulik inimene esitab Jumalale sellise küsimuse, oh Jumal, kui palju mul tuleb veel kasvada, kui palju mul veel on tööd. Oh Jumal, ole mulle armuline, anna mulle armu seista ülesannete kõrgusel. On see ka sinu palve? Viiendas mõttes on just iga üks katsugu läbi oma töö ja siis on tal üks eneses kiitlemist mitte teistele. See on sa omad jumaliku võime oma tööd objektiivselt hinnata. See tähendab, kui mina täna seda nüüd ausalt teies ütlen siin, ma olen täiesti veendunud selles, et ma ei peksa täna õhtul teies tuult. Kas pole õige? Seega ma ei ütle mitte, et ma olen mingi tähtis jutlustaja, vaid ma tean, et mul tuleb teile Jumala sõna õpetada ja Jumal on selle ülesande mulle annud. Aga teie ees minul sellega kiidelda ei ole võimalik. Kui mina olen üksinda Jumalaga, siis ma küsin Jumala käest järele, kuidas mul tänahtul läks. Mul on sellised juhused olnud üsnagi sageli ja ka siin olevistes, et kui olen teile jaganud Jumala sõna ja ära läinud, siis kodu teel püha vaim mulle ütleb, saate nüüd minust õigesti aru, püha vaim mulle ütleb, õigesti rääkisid minust, tegid hästi, tunnustus. Seda on vaja, rohkem ei ole vaja. Ma ise tean Jumala ees, ma püüdsin teha oma parima. Ma palvetasin, seisin Jumala ees, ma tulin väriseva südamega teie ette, ma hoidusin kõigest, mis ei austa issandat ja mis ei ole teile kasulik, ainult